Xabier Ayerdi, irratiko kolaboratzaile, unibertsitateko irakasle eta soziologoarekin izan du gure gaurko goizeko elkarrizketa. Parkatuko duzu entzule, hasieran horrelako akatxe tekniko txikitxo bat izan dugu, beraz hori moztuta geratzen da eta emetik aurrera ondoen entzuten dan zatia entzuteko aukera izango duzu gaurkoan.
Zatu baterako, gu pentsatu behar duguna da, gure hainbat fenomeno kultural eta hainbat pertsona fenomenal ere, hasten da kulturgintza honetan duela 50 urte, ez da gutxi gora bera, horren nola baiteko berpizkunde bat egon zan, ez da, nik uste 50 garen amarkada, badala horrelako amarkada isil bat, ez da, baina orain bat zutabe jarri zirela, eta 60 garen amarkada nola baita horrek, astiro, azalera ateratzeko zaio batzuk egiten ditu, eta gero horti zabaltzen da, nola baiteko bide berri bat, ez da, pentsatu ezagun, zenbat gauza egin ziren 50 garen, da 60 garen amarkada, ez da, zazken finean hori izan zen eraberrikuntza ikeragarri bat, ez da, euskararen mundua gaur dagoen tokian dago, garai horretan hartu zituzten erabakien gatik, ez da, eta behar bat hor, faktore politikoa zuzeuden, faktore politikoaren oztopatu galera egiten zuten agerpen edo adierazpen hau, baina eraberean behar bat horrek ere, zirikatu egiten zuen jendea eta animatu egin zuen hainbat gauza egitera, ez da, baldintza txarretan, granstik esaten zuen akartzela zegoenean, ez da, gauzak txartu nago zenean borondateri eman behar zaio lekua, ez da. Orduan, nik uste dut hemen gauza bera gertatu zela, jente mordo atasi zela esperientziak egiten, eta jente horrek gero somatu du, zer nolako aldaketa dago zen egoera demokratiko politiko normalizatu batera pasatzen danean, zer gertatzen dan beranduago zuk lehiatu egin behar duzunean beste 100 edo 1000 eta behar bada askotan kalitatea dagoko eta baliabide gehiago dituzten adierazpen kulturalekin, guzti hori daukasunean da biografia bat daukasunean zure gainean, eta biografia horretan nolabait leongo eta bizipenak izan dituzu, eta gero biografia bat ere ikitzen duzu, behar bada biografia hori da biografia reflexibo bat, ez da? Eta hor jente aramateak suposatzen du jenteak esplikatu egiten dizula benetan zer egin izan duen edo nola gero bizi izan duen edo nola reflexionatu izan duen eukin izan dituen bizipenen aurrean, ez da? Eta bizipen hori zer adierazten zuten bere momentuan eta zer gaurko egunetik, eta nik uste horregaiti dala importante, ez da? Hau da, azken finean baniria segun izan zertatzenako egaina planteatzen zuen bera nola heldu zen bertsolaritzara, ez da? Eta nola bertsolaritzak aldatu egin zuen bera, berak neurri batean bazen aldatu izan duen bertsolaritza, zenbat kasualidade historiko dagoen, baina gero horren nolako reflexioak sortu dizkion, zen nolako ariketak egin behar izan dituen, hau da, azken finean da bizitza bat esplikatzea, ezta, eta bizitza horretan seguruenik ikasgai asko dago etorkizunean transmisio hau bermatzeko, ezta, eta nik uste dut hori dala hortik atera behar dena, ezta, hor korpus bat sortu behar da eta hortik korpus horretatik atera egin behar dugu gero bain bat errezeta etorkizuna begira.
Hori testigantzei dagokienez, hor joan den mendeko 50 garren amarkada hori aipatu duzu, hori bizi izan zutenek parte hartuko dute, batzuk behintzat adinari dagokienez badute adina eta horretarako, eta aldiz zu hor ikusi zaitu euskal kulturgintza 21. mendean gizarte aldaketak beste zenbaitekin batera, Xabier, hori gauza berria da, ez, oraindik 21. mendea abiatu besterik ez da egin, ze gizarte aldaketa azaldu behar dira horretan.
Gizaldea aldaketa undiak, ez, azken finean, gaur egun nik esango nuke lehenengo eta behin, bada gaudela hainbat instituzio aldaketetan, ez da, duela gutxi hitz egiten genuen instituzionalizazioa, hainbat kontu, golako kontu, ez da, hau da, azken finean, hemen ze gertatzen da. Gertatzen dena da, behar bada, gure gizartean, hainbat aldaketa estrutural ondorioz komponente kolektiboa ahuldu eginda, eta nola baite momentu honetan garailea pertsona da, ez da, eta pertsona ez alabear ez egoismoa, ez da, badago individuazio prozesu bat, pertsona batek gaur egun bere burua bat ez bera zentruan jarri izan da definitzen du, lehenengo eta behin norberaren egotik abiatzen da eta hortik bideratu gura du bere bizitza, berak planifikatu nahi du, bera da bere bizitzaren gido hilaria, ez da, behar bada hori aurreko belaunaldiek ez dut batean inbeste bizi izan esperientzia individual hori eta impersonal hori izan. Hombre, honek aldaketa ikeragarriak dakartza gaurko gizartean, ez da, azken finean, ba, gaur egun horren ondorioz, ba, berroa dain bat lokarri sozial, ba, ahuldu egin dira, lehen interakzio sozial oinarritzen ziren gauzak, ba, gaur jende pairatzen ditu maila individualean, honek suposatzen du, ba, hori da, ba, elkartasuna dirazteko modu ezberdina dago zela, berrikuntza zaletasuna, ez da, ez da, tarako nik uste berrikuntza zaletasuna bertsonalizan obsesiboa gala, ez da, baterako, ez da, eta ba, beste hainbat horrelako fenomenuk, ba, nik uste dut adierazten dutela, lehenengo eta hainbeste gizarte botean gaudela. Zenik gauza bat daukatari gure gizarte aztertzeko moduan, gu maila politikoan oso komunitarioa gara, baina maila sozial eta kulturalen oso individuala gara. Eta era berean pertsona bakoitzaren gana jasotzen da hori, ezta? Edo gertatzen da azken finean, ba bueno, eguneroko bizitzan, ba beti gago zor, ba bueno, maila pertsonalean geure neuk agintzen duen egorropuzean neuk egiten dut eta tal, tal, tin, ordu kabuz jaio kortasun tasak, ba ikusten da, eta gara jaiotzarik ba, bakoitzak aratu gura du bere bizitza beren neurrira eta tamainura eta orduan, ba bueno, ba, hor maila individualean oso individuala gara maila sozialean, maila kulturalean gustuetan. Claro, honek afektatu egiten du. Azken finean, ezin duguna pentsatu da, ba, gaur egun jenteari eskatu lakizkiola horrelako kompromiso ikeragarriak, ez da? Hau da, jenteak gaur egun, ba, bueno, ba, militantziaren prinzipak eta jeuz egiten dira, pertsona bakoitzak bere bizitza garapenerako gero eta denpora gehiago eskatzen dago. Hau da, honelako aldaketak diruditenak, ba, ez dutela zer ikusirik Euskal Gintzaren transmisioarekin, ba, seguruenik hor dago oinarri bezala subsueloan, ez da, eta horrek eragin egiten du beste guztian. Claro, estrategiak ere aldatu egin beharko ditugu, ze seguruenik horrein jendea fidelizatu egin behar duzu, publiko fragmentatu dituzu, emakumea inkorporatu egin da estenatokira. Hau da, horrelako fenomeno guztiek adierazten dutena da, beste mundu batean gaudela, 21. munduaren atarian nahi bada, baina era batean mundu oso aldatu batean, ez da, segurenik ulertzen ez dugunean, ez da, eta nik asko azitimatzen dut horre Eduardo Galeanoen esaldi bat, ez da, zaten du, orain erantzun guztiak edikizkienean, ba, galderak aldatu dizkigute, ez da, eta nik uste torrelako egoera batean gauzela. Orduan honek planteatzen du erronka bat, ez da, euskararen munduan da transmisioaren munduan, gaur egun zer egin behar dira, zer nolako produktuak egin behar dira, produktu espektakularrak egin behar dira, ala egin behar dira produktu txikiak. Jarraitu behar du euskerak, ba, ez baterako beti lotura horretan sufrimenduarekin eta aldegin horrekin, ala plazararekin lotu behar da. Hau da,